एथु अंते जानो कि कहंते साजनी कि मो मन बिकल आज हुई काही कि दक्ष चक्षु स्फुरु अछि मोर घन घन अद्भुत लोत के मो पुर हा हा श्रीराम मोर हृद मंडन छाड़ीण गल मोते करी निधन जे दासी जन को करी एड़े निराश कहा को देई गल अयोध्या देश जे शोक मार्ग रे मोर बुड़ीला भेड़ा मंद दईब काटी देला मोर गला जे कि बुद्धि करी मु केणी की जीवी विधवा होई केते दिन बंची जे केही तो सहाय बे नाही मोहर मोर बोलिए बने श्री रघुबीर जे दस दिग अंधार करीण गल किणा दासी की किंपा संगे न नेल जे हा हा लक्ष्मण हा हा हे शत्रुघ्न अयोध्या नग्र गण शून्य करीण जे माता गण सुनी की देह धरिबे गुण बाहुनी झुरी झुरी मरिबे जे सूर्य वंश आज हूँ होइला नाश भरत थाई आउ करिब एकिश जे जनक सुनी हेबे अंतर दाह कहई सदा शिव गीतरे हाजे शोक भरे नयन जुगड़ु बहे पानी माता मुख को चाह रोदन करती प्रबोधिण कहती जे जनक दुहिति वृथारे कहीं बाबू करु छोदन गहन हो ईण चल जनक भुवन तुम्हेनी भाई की जनक घेनी जीवे अयोध्या भरत को समर्पण देवे पिता राज्य तुम्हे नृपति होइब माता पिता छाड़ी स्वर्ग सुखे दीन नेब तुम्हु देखिण तुम्ह पिता मही माने दुख भूली सुख से पाइबे तो क्षण चलन मठ करीण मोर जीव धन कहई अधम सदा शिव दीन माता वचन शुणी लब कुशनी बोलती ए मंत किंपा कह गो जननी माता पिता मारी पुत्र करे प्रभुपण से ही पुत्र जीवन अटे अकारण माता पिता कुड़ुता सदर नाश करी संसार मध्य रहीबु आंभे देह धरी आउन की आंभर जीवने अच्छी সঙ্গতে আম্ভে মরিবু অবশ্য, ধিক ধিক জীবন আম্ভর যাউ নাশ, কহই অধম দিন সদাশিব বৈশ্য। বচন শুণিণ বলন্তি রাম রাণী, ভোধর্ম দেবতা এহা ভিয়াইলু আনি, গেরস্ত দিয়র পুত্র ঘেনিণ সঙ্গরে, একা বেড়কে পশিবি অগ্নির ভিতরে, উঠ বাবু হনুমন্ত কড়াও হে বাট, জহিছন্তি শ্রীরাম তু করানে ভেট, এহা শুনি হনুমন্ত চরণে পড়িলে, শ্রীরাম সুমরি হনু আগরে চলিলে, সীতা লব কুশ সর্ব ঋষি সুতা মেলে, প্রবেশ হইলে যাই সংগ্রাম বীর শত্রু ঘন, সদাশিব কহে উচ্চে কলে সে রজন,
হই এড়ে অলক্ষণ,
চৌদ বরস কল বনবাস মন জানি সেবা করি আহার নিদ্রাতে জীর্ণ বসি থাও করে ধনুষ ধরি সেহু গুণ সুমরি
পাপ মু কলি এড়ে দশা।
ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ବୋଲନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ବାବୁ ହନୁମନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଚଳ ଏହି କ୍ଷଣି, କାଷ୍ଠ ଆଣି ବେଗେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର, ଅଗ୍ନିରେ ପଶିବି ମୁଁ ହିଁ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ଆଜ୍ଞା ମାନି ହନୁମନ୍ତ ବିକ୍ରମୀଣ ଗଲା, ଗହନ ବନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କାଠ ବହୁତ ଆଣିଲା, ସମର ଭୂମିରେ ଆଣି ସଜାଡ଼ି ରଖିଲା, ବ୍ରହ୍ମ କପାଳରୁ ଅଗ୍ନି କରିଣ ବାହାର, କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ ପବନ କୁମର, ଜଳିଲା ଅତି ପ୍ରଖରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନଳ, ଦିନ ସଦା ଶିବ କହେ ହୋଇଣ ବିକଳ। ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ଯେ ନାରଦ ମୁନି ବର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଗର, ମୁନିଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ସେ ବାଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସମ୍ପଦ ସରିଲା ମହାମୁନି, ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲବକୁ ସବେନି, ମାଇଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତିନି, ଆବର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧେ ନାଶ କଲେ, ଦୈବ ଯୋଗ ବାଳକେ ଏଡ଼େ କୃତ୍ୟ କଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାଇ ତିନି, ଲବ କୁଶ ଆଦି କରି ପବନ ନନ୍ଦନ, ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଣ ସର୍ବେ ହରାଇବେ ପ୍ରାଣ। ଶୁଣି ବାଲ୍ମୀକ ତତ୍କାଳେ ଗମିଲେ, ସମର ଭୂମିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଦେଖିଣ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ମହାସତୀ, ବୋଲନ୍ତି ଭବିତା ଦେଖ ଦୈବ ନୀତି, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଦି ବୀର, ଯୁଦ୍ଧେ ନାଶ କଲେ ଆଜ ନାତିଏ ତୁମ୍ଭର, ସ୍ୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୋହର ଉଚିତ, ପ୍ରତିପାଳ ତୁମ୍ଭେ ନେଇ ଏହି ଦୁଇ ଭ୍ରାତ, କହି ଅଧମ ସଦା ଶିବ ଦିନହୀନ, ଏହା ଶୁଣି ବାଲ୍ମୀକ କହନ୍ତି ବଚନ।
ଭୋ ପିତା
ତୁମେ ପ୍ରତିକାର କର, ଜୀବଦାନ ଦିଅ ମୋର ଗେରସ୍ତ ଦେବର, ଶୁଣି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ବସି ବାଲ୍ମୀକ ମୁନି, ଲୟ କରି ପଢ଼ିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଧ୍ୟାନ ତେଜି କମଣ୍ଡଳୁ ପାଣି ଘେନି କରେ, ସିଞ୍ଚିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶିରେ, ସର୍ବସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆନନ୍ଦେ ସିଞ୍ଚିଲେ, ଚେତନା ପାଇଣ ସର୍ବେ ଦେଖିଣ ଜାନକୀ ମନେ ମହାହୃଷ୍ଟ ହୋଇ, ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଉଭା ହେଲେ ଯାଇ, ମୁନିଙ୍କ ପାଦେ ନ ମିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହି ସୈନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ମୁନି କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିଲେ, ଲବ କୁଶ ଦୁହିଙ୍କୁ ତଲୟ କହି ଦେଲେ, ପିତା ଖୁଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ପାଦେ ନମି ଭାଇ ବେନି, ଛାମୁରେ ଉଭା ହୋ ହନୁମନ୍ତ ଯାଇ ରାମ ଚରଣେ ନ ମିଲେ, ସଦାଶିବ ବୋଲେ ରାମ।